těším se na vás i na našeho dnešního hosta. Je krásný den, je 1. má, já vám přeji, aby byl hezký a láskyplný. A těším se, protože náš dnešní host hodně pracuje, je hodně vytíženým režisérem, ale málo kdy ho někde slyšíte mluvit. Tak to víte, že se těším, co všecko si řekneme. Biser Arichtev, náš dnešní host za chviličku na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Tak ještě jednou všem příjemný poslech dnes v pátek 1. května. Já jsem velmi ráda, že jsme začali asi nezbytnou písničkou na 1. máje a že se líbila dnešnímu hostu, kterým je pan Biser Arichtev, režisér nejenom seriálu Vypravěj, který mu byl připomenut touto písní, ale také První republika, kultovní to seriály. Ale v neděli šla Anatomie zrady, první díl z dvoudílného televizního filmu, a to je něco, co nás bude dneska taky hodně zajímat. Ale nejprve, dobrý den.
Dobrý prvomájový den.
Tak pane režisére, vy jste zajásal, že jsme vybrali za Gorku,
no, abych tak řekla. Vy mě tady vidíte, já se usmívám, protože tyhle hity vlastně pro mě nesou hrozně pěknou energii, byť už jako jsou 30 let staré, nebo některé i víc. A já jsem si tenkrát vymyslel pro seriál Vyprávěj takový fóreček, že na konci vždycky připomeneme aktuální hit té doby. A hrozně hezky to zafungovalo a vždycky na konci toho dílu si myslím, že ty lidi odcházeli vždycky od obrazovek s tou písničkou na rtech a strašně lidi nám psalo vždycky, co to bylo za písničku a kde se dá sehnat a co to je.
A vlastně nejenom byla zařazena historicky, v podstatě najednou dostala nějaký příběh. To jste musel strávit strašně moc času jako vybíráním, ne, těch písní.
Nebo... Já jsem měl hudebního dramaturga vlastně a hudebního skladatele v jedné osobě, to byl David Solář, a co musím říct, že je super kluk, který prostě skládá hrozně rychle muziku, dobře, jako efektivně, vždycky mi udělal jako hrozně hezkou a dobrou jako službu vlastně pro celé Vyprávěj. A on vždycky přišel s nějakým takovým šíleným nápadem, který vlastně dal vždycky 2-3 písničky, říká, tohle tam bylo, vždycky jsme hledali v hitparádách nebo tak někde. A strašně jsme se u toho pobavili, musím říct.
Čím to je, že teda tak, jak jsem říkala v úplném úvodu, tak málo rozhovorů se s vámi dá nalézt pro moderátora, když se chce připravit?
No, to já jsem říkala, že pro vás asi muselo být těžké.
Ne, to já zase říkám, já jsem to kvitovala, protože mám velké pole působnosti, nemusím se vyhýbat něčemu, co už bylo mnohokrát řečeno, nebylo řečeno skoro nic.
No, to může být jaký pravda.
Takže čím to je, že tak jako nechce se vám, jste introvert, nechcete povídat?
Často se děje to, že když někdo by rád udělal nějaký rozhovor nebo něco, tak já jsem zrovna v takovém zápřehu, že vlastně nestíhám vůbec věnovat ten čas tomu, abychom se někde sešli. Někde. Třeba někdy se děje, že přijedu za mnou na plac a já během obědové pauzy třeba stihnu nějaký kousek rozhovoru nebo něco. Nebo jsem byl, myslím, u Ondry Kepky tady na Českém rozhlase v noci.
Někdy v mikroforu.
Hodin v mikroforu. Ano. To bylo úplně v noci.
A to jste měl čas zrovna po natáčení.
Nebo tak nějak, no. Vždycky se to nějak jako sešlo. A občas se povede, že třeba s Veronikou děláme nějaký rozhovor společně s manželkou.
Ano.
Ale vlastně je pravda, že to pro vás asi muselo být těžký. No,
ne, vůbec, jak říkám, já jsem to vítala, jenom jsem si vlastně říkala, čím to je, že tak vytížený režisér s tolika tématy vlastně tak často nepovídá. Ale rozumím, tak hlavně pracujete. Díval jste se teď v neděli na Anatomii zrady?
Díval jsem se na kousek, protože Veronika, moje manželka, ho ještě neviděla, ani kousek v podstatě, protože to opravdu bylo tak, že jsme oba dva měli hodně pracovního vytížení a vlastně nebyl čas, ani jsme se, jakoby bavili jsme se o práci, ale neviděla to vůbec. A takže vlastně jsem to s ní chvilku vydržel jako s ní, jako s prvodivačkou, a bylo to zajímavé.
No a jak vás třeba bavily její reakce? Jako díváte se na ní, sledujete ji, ptáte se jí, to pro vás důležitý? Nejenom, že to je vaše žena, ale vůbec ten první divák.
Je to pro mě důležité, nejen proto, že jak jste říkal, že je to moje žena, ale že je to i vlastně divák, který vůbec nevěděl. A je vlastně trochu z branže, to znamená, že jakoby trošku jako dokáže dát nějakou jako zpětnou vazbu.
Vidí do té kuchyně, samozřejmě.
Vidí do té kuchyně a musím jako nějak říct, že jako koukala bez dechu, fakt jako koukala, pak to skončilo, zase jaký vteřiny a říká, super.
Jo.
Takže jo.
Já teda musím říct, že jsem stejného názoru, pane režisére, moc se těším na druhý díl. Vy sám, když se díváte na svou práci, dokážete se oprostit třeba zpětně? Neříkám u té Anatomie zrady, to je fakt čerstvá věc, tomu rozumím, že asi ve vás. Ale když je to třeba, já nevím, třeba Vyprávěj, když něco běží, První republika, jdete se třeba podívat, nebo to nedokážete, že to je vaše, že prostě to nejde?
Já to nevyhledávám, ale stane se, že třeba jdu někdy okolo televize, nebo buď to Veronika má poště, nebo děti, nebo prostě někde to vidím, tak se tam vždycky chvilku zastavím a tak chvilku sleduju, jako co ty lidi, a když vidím, že je to baví, tak jsem v klidu a to. Ale vlastně zpětně třeba neumím říct, že bych třeba něco dělal jinak, nebo tak mám jako momenty, kdy třeba jsem něco viděl ve vyprávě, říkám, ježišmarja, tohle jsme mohli udělat trošku jako líp, ale vlastně potom to třeba někdy vidím jindy a zase se mi to líbí, takže ona není tam žádný jako takový, že bych k tomu měl nějaký jako vztah, že třeba když někdo něco natočí a říká, ježiš, to jsme všechno udělali špatně, vůbec ne.
Ne, jo, berete to, jak to v tom čase prostě bylo a tak. Uh-huh. Já se ráda té anatomii zrady pověnuji, protože to téma je opravdu velké o Emanueli Moravcovi, takže za chviličku po písni, kterou si dáme, se na to vrhneme. Biser a Richtev, náš dnešní host. Režisér Biser a Richtev je náš dnešní host, nejenom režisér anatomie zrady, ale je to nejaktuálnější počin. Tato písnička asi nikde nebyla, víte, pane režisére.
Ne, tamhle jsme se nedostali, ale je to super, jak to s náma tady šije, že já se tady na vás dívám.
Já jsem kdysi chodila totiž na Zumbu a tam se na tuhle písničku často tančilo, to už je dávno, ale vybavilo se mi to.
To už bude zase brzy.
Je přece jenom, že jsem si ale něco o vás zjistila, to zase ne, že by to nešlo, a pochopila jsem, že jste zvyklí se hodně připravovat. Vlastně všecko, ty velké počiny, vyprávy, první republika jsou poměrně dost historické věci, ani jeden si to nepamatujeme živě. Takže na počátku tohoto tématu anatomie zrady opět jdeme do první poloviny 20. století. Kam všude jste musel hrábnout, kam všude jste musel jít, co jste ještě neznal třeba z předchozích příprav? A nebo už jste na to byl vybaven třeba tou první republikou?
Tam jsou vždycky dvě roviny toho, co připravuju, protože první věc je ta faktologická, že je potřeba nastudovat spoustu knih, takže opravdu já jsem v momentě, kdy jsme se domluvili na tom, že já ten film budu dělat, tak jsem nakoupil další knihy a studoval fakta. A pak je druhá věc, je atmosféra daných událostí, protože ta je mnohdy, samozřejmě ten scénář vám předepisuje situace, ale je důležité jako neskarikovat tu atmosféru, buď jakoby, co se týká třeba anatomie zrady, nebo i vlastně vyprávě dějných událostí, nebo atmosféry, která jako panovala ve společnosti. Hmm. A to je právě strašně důležité. Třeba v případě první republiky to bylo malinko jiné, protože první republika je trošičku telenovela. Je svým způsobem, není to obraz jako doby.
Úplně filmově, jako to, co to vypráví.
Přesně tak, ano, vlastně celkově jako ten příběh je trošku jiný, je to vlastně nějaká love story postavená na nějakých melodramatech, dramatech a tak. Ale co se týká jako historických událostí, to je pro mě strašně důležité, abych neskreslil tu atmosféru, abych třeba vyjádřil to, co třeba v případě anatomie zrady lidi museli cítit v momentě jako mnichovské zrady. To vlastně, protože když si představíte, tam je situace, že a tu jsem se snažil udělat co nejrychleji vlastně v tom ději, protože jsem ji nechtěl opisovat, ale vlastně ona historicky, je to mžik v momentě, kdy nastává jakoby velká mobilizace, všeobecná mobilizace, nastoupí všichni muži vlastenci, nastoupí na hranice, na připravené opevnění hranic, byť nebylo dokončené. A za týden, 10 dnů jdou zpátky. Oni nemohli dostat ven. Oni nechtěli. Oni prostě někteří se tam zabednili a říkali, až půjdou Němci, budeme po nich střílet, nás to nezajímá. Ale vlastně to byl mžik. Oni tam budou dostávali týden. To je v historickém plynutí času, je to vlastně takhle. A vlastně já jsem tu situaci hodně propojil. Toho, kdy vlastně nastává mnichovská zrada, je tam prezident Beneš, který zažívá neskutečně těžké chvíle a nebylo to pro něj vůbec jednoduché rozhodnutí, jak k tomu, jak přistoupit, jak se zachovat v danou chvíli, a on prostě byl zrazen. Bylo velmi těžké jakkoliv zareagovat, protože on neměl vlastně podporu ani na jedné straně, ani na východě, ani na západě. A ocitnul se prostě mezi mlýnskými kameny. A bál se samozřejmě, že když se do toho konfliktu pustí, tak nebude mít žádnou podporu, a bohužel jako to tak vypadalo, protože i Anglie, i Francie prostě vlastně byli v tom Mnichově a řekli prostě v rámci zachování evropského míru, prostě my obětujeme část Česka, Československa. Těžký moment.
No je to, já si ho vybavuju i v tom filmu. Vlastně, jaké prostředky se v tom filmu vlastně nabízí? Jako samozřejmě scénář jedna věc, obsazení, ke kterému se na chvíličku dostanem, které teda máte opravdu jako exkluzivní, to si pojďme rovnou říct, to je velká věc, ale jako pomáhá ta lokace, dekorace, já nevím, ale i třeba technicky u kamery tomu můžete nějak pomoci, jako pojďme divákům vlastně říct, jaké vy máte možnosti pro vytvoření něčeho tak křehkého a tak důležitého, jako je atmosféra.
Jako pro mě je důležitá nějaká vždycky práce s emocí postavy, kterou sledujeme. Mm-hmm. A skrze ty emoce si myslím, že jsme schopni nahlídnout nebo pochopit jako aspoň část toho, co museli cítit ty postavy v danou chvíli. Mm. A tam je vlastně přesně to, co jste říkala, jakoby důležitý výběr herců. Hmm. Třeba když vlastně tady se bavíme o Mnichovské zradě, tak pro mě bylo klíčové prostě obsadit Beneše například. Protože jsem říkal, Beneš opravdu nebyl žádný slaboch v tomhle smyslu, to byl silný diplomat, Masaryk si ho vybral prostě jako svého nástupce a bylo to opravdu jako, nebyl to slaboch. Byť je tak jako mnohdy prezentován. A tak já jsem chtěl, aby prostě tam byla silná osobnost, aby vlastně divák dokázal jakoby pochopit to dilema jako toho Beneše. A myslím si, že to je i moment, který já jsem vysvětloval panu Prajzovi, když jsem ho oslovil. Říká, no proč si myslíte, jako, že bych to měl dělat já? Já říkám, no protože si myslím, že tam jakoby je důležitý, aby tam stála osobnost, aby tam nebyl prostě prohranec, prostě studený člověk. A to si myslím, že se povedlo úplně super. Já jsem strašně rád, že pan Price byť na tak malou vlastně roli, ale strašně důležitou kývnul. A
ano, je to tam znát, no, protože to žádná technika vlastně nevymyslí. Prostě to, co nese ten člověk, je stejně vlastně nejvíc.
Vždycky vejdete do nějaké dekorace, která asi nějakým způsobem na vás dýchá, dělá to světlo, dělá to aranžma, dělá to prostě i ta chemie mezi protagonisty nebo antagonisty, prostě tak, jak jakoby jsou. Ono je tam strašně moc věcí, které nedají dopředu jako vymyslet, které si můžete jakoby představit, že nějak jako budou. A pak vlastně v tu chvíli, kdy tam člověk stojí mezi tím vším, tak vlastně musí zapojit všechny svoje smysly k tomu, aby řekl prostě, tohle to může fungovat nebo nemůže. Třeba těžké je to, když se dělá třeba opravdu příběh lásky, kdy opravdu chcete, aby ta chemie byla vidět, aby prostě ten moment toho pohledu do těch očí prostě vydržel a zapracoval jako tak, jak má. No.
Ano. Je to tak, je to moc zajímavé povídání s naším dnešním hostem a budeme pokračovat. Biser a Richtev, náš dnešní host na dvojce. V neděli poběží druhý díl Anatomie zrady, film, televizní film dvoudílný, o kterém si povídáme. Jeho režisérem je Biser a Richtev a také je to náš dnešní host. Povídáme o obsazení, začali jsme vlastně menší rolí, ale velmi podstatnou Viktora Price. Myslím, že mnoho žen vydechlo, kdykoliv vešel do místnosti Vláďa Polívka. A to není jenom zjevem, je to i velkým talentem, to je dobré, když se to snoubí, ale neměli bychom přeskočit samozřejmě hlavní postavu, protože myslím si, že obsadit Emanuela Moravce, hlavní postavu, ještě vlastně negativní postavu, nebo člověka, který nese to téma té zrady, tak to byl asi oříšek, protože se musel přece jenom fyzicky podobat, že jo?
Byl, no. Emanuel Moravec je velmi atypický jako zjevem.
Ano.
Svým, protože holá hlava, prostě, na kterou se dokážete dívat v podstatě 3 hodiny toho filmu, musí být vybraná prostě velmi dobře.
Holá hlava, na kterou se...
No, protože je to tak, no. Já jsem si říkal, prostě vydržíte se dívat na jakoby opravdu v každém, on je fakt v každé scéně prakticky, jo.
Ano.
Jakože, tak jsem hodně chtěl, aby to dopadlo jako dobře, aby to diváci vydrželi s tou hlavní postavou, protože navíc ještě vlastně se obrátí do negativní polohy, vlastně námi vnímané negativní polohy. Ano. Takže bylo to těžký úkol. Já jsem jako opravdu prošel všechny holohlavé herce, když tak
rozumím.
A na Slovensku. A Marian Labuda byla úplně jako asi nejlepší volba, protože jednak diváci nemají u něj žádnou minulost. To znamená, že nemůže být nahlížen ani jako vlastně, nebo pro české diváky nemůže být nahlížen ani kladně, ani záporně. Vlastně člověk neví, co si o něm má myslet. Má takový nulový výchozí bod a má teď jakoby prostor o tom jako přesvědčit.
Což je asi potřeba zrovna pro tuhle postavu, která zrovna má jako takový obrovský oblouk, která tak, ano, ve svém lidském vývoji opravdu.
Je to tak a navíc je to v podstatě zapomenutá postava české historie, když to tak vezmu, protože byť je Emanuel Moravec vnímán jako jeden z největších kolaborantů nebo neli největšího a zrádců v podstatě republiky, první republiky, tak jako nevíme o něm moc. Jo. Vlastně, když to řeknete někomu ze svých kamarádů, tak ano. V podstatě nebude o něm vědět. Každý ví, kdo byl Hácha, nebo, vlastně, nebo Beneš, nebo prostě jiné postavy, a nebo kdo byl K. Frank, nebo Heydrich. Ale vlastně na našem území byla tak silná postava, vlastně protektorátního ministra, a je v podstatě zapomenutá. Já jsem rád, že jsme měli možnost díky České televizi, Českému rozhlasu vlastně a Rolling Media ji připomenout.
Jaké všechny jako důvody vidíte v tom, nebo co všechno přináší připomenout postavu, kterou se nemůžeme úplně pyšnit vlastně?
Já jsem se setkal s názorem, že by o takovém člověku se točit vůbec nemělo. Nad tím se člověk musí pozastavit.
To asi jako nemyslím, to mě to přijde zajímavé.
Ale myslím si, že je to poučné. Je to poučné, protože každá vlastně, ta postava vlastně vyplavala v momentě nějakého lámání ledu, prostě nějakého změny systému a tak dále. A to se vlastně nám děje v průběhu naší historie, kterou si můžeme i sami pamatovat, že vlastně vždycky ta změna toho systému vyplavuje prostě nejrůznější charaktery, ať už pozitivní, ale taky bohužel negativní. Mm-hmm. Jsou tam konjunkturalisté, jsou tam lidé, kteří vždycky jakoby v každém tom režimu proplujou nějakým způsobem a to se prostě děje vždycky a to je, myslím, paralela, která tady na tom Emanuele Moravcovi je jasně vidět.
Tam je spousta scén, kdy vlastně vidíme jemu a díky Majovi, Budovi, který je opravdu špičkový herec, mám moc ráda, tak mu vidíme jako do duše vlastně. Jsou to scény, kdy je sám v místnosti, kdy zvažuje, jestli se zastřelí a tak dále. To jsou věci, které jste, jakoby, já nevím, psychologicky domýšleli, nebo k tomu i skutečně byly třeba nějaké materiály, dopisy. Zůstalo něco i z toho interního, nejenom z těch historických faktů?
Těch momentů, které jsme i my se snažili zaznamenat, vlastně těch reálných, skutečných v tom filmu je vlastně většina. Mm-hmm. A dokonce jich je ještě daleko víc, které se tam vůbec nemohly vlézt. Bychom udělali třeba ještě dva díly, abychom ukázali třeba to, co bylo předtím. Mm. Protože Emanuel Moravec rozhodně nebyl černobílá postava ani v době Masarykovy éry. Byť jako měl blízko k Masarykovi, tak nebyl tak jednoznačně vnímán jako hrdina v tom čestném a slova smyslu. On v podstatě, i když byl v legích v první válce, tak nebyl to takový ten voják opravdu té vojenské síly. On byl spíše teoretik a války a kritik vlastně taky československé armády. Oni proto ho potom jako trošku hodili přes palubu. Ale to tam je v podstatě vidět i v tom filmu, jak to je.
Možná to byly i ty důvody, nebo že bylo jako zaděláno na tu zradu už předtím?
Bylo málo lidí, kteří se za něho úplně postavili. I vlastně v tu dobu toho Mnichova.
O tom, jak je zajímavé třeba pracovat i na scénáři, spolupracovat. Scénáristkou byla Lucie Konášová, to si můžeme říct za chviličku. Biser Arichtev, náš dnešní host.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
A dnes v pátek 1. máje pan režisér Biser Arichtev, náš dnešní host. Ještě samozřejmě chviličku zůstaneme u tohoto tématu, i když bych se ráda dostala k vám, když jste nepodal tolik rozhovorů. Tak ale než dojdem k tomu scénáři, Majola bude, jak jsem si všimla, je ze Slovenska, o tom jsme mluvili, je dabován, tak ještě to je taky přece další stupeň. Taky jste asi kastoval nebo hledal, to taky není snadné.
To bylo těžké rozhodnout, protože ta situace byla taková, Marian se snažil opravdu, pracoval na češtině hodně. Ale bylo to prostě náročné, ty texty jsou komplikované, neučili se mu dobře a tak dále, ale jako možná bych zvažoval o tom, že by se mohl přemluvit i sám, opravit si vlastně ty momenty, které se mu jako nepodařily v češtině, ale vzhledem k tomu, že jsem stál před tím, že je to historická postava, která je česká a tak dále, tak jsem nakonec zvolil tu variantu, že jsme ten hlas nahradili opravdu česky znějícím jako hercem.
A kdo to je? Já jsem to totiž nechytla v titulcích.
To je Pavel Širom.
Pavel to byl. Já jsem si právě říkala. Ale mluvili jsme o scénáři, Lucie Konášová, významná scénáristka se svým manželem, připravovali tento scénář, ale předpokládám režisérovou spoluúčast, tak v jakém procentu, jak moc vás pustili, nebo jak moc jste chtěli?
Já vždycky se snažím absolutně respektovat scénář a scénáristu v názor, nebo scénáristu, pokud je scénárista na živo, tak se s ním samozřejmě si bavíme. Zatím se mi o to štěstí. Takže se jakoby o těch věcech bavíme a se snažím jako do toho dostat maximum toho, co on jako myslí a vlastně když nevím, tak se ptám. Nebo když mám pocit, že nebo ty věci cítím jinak, tak říkám, že cítím tohle jinak a je to otevřený dialog. S Lucí a Josefem Konášovými to bylo jako musím říct super. Já nemůžu jako říct jinak, protože oni by byli obrovskou podporou v tom, že vlastně i se jim ty věci jako líbily, vlastně, které jsme dělali, i vlastně souhlasili s mými vlastně postoji k té věci a na hodně věcech jsme se shodli. Takže v tomhle tom to byla jako symbioza. Já bych jako rád s nimi spolupracoval dál, protože to je vzácné, když jako opravdu si s někým takhle potkáte, že vlastně vám to sedí. Jako.
Když budu citovat o té postavě, vybral si špatnou stranu mince a zůstal jí věrný. Teď jim skočím k vám. Stalo se vám někdy v životě, a samozřejmě díky bohu ne vůbec v rozměru, jakým je tento příběh, ale stalo se vám někdy, že jste si prostě vybral špatnou stranu mince, jakkoliv, čemkoliv, kdekoliv? To, nebo se vám daří jako volit
říct,
dobře?
Jako hrabu hodně v paměti, jestli se mi to stalo, ale
na mě
vlastně, jako, jak chodím, tak spíš padají takové jako hezké věci. Nebo já nevím, já to tak nějak jako nevnímám, že by jako to bylo nějaké příkoří nebo něco, to se mi asi, nebo že bych si jako špatně vybral.
Takže asi, ani vás třeba nikdo nezradil, jako říct, nestala se vám zrada v životě, jako to téma? Ne.
Já musím říct, že mám štěstí na lidi kolem sebe, na věci, které se mi dějou a vlastně nemám takový moment. Jako nestál jsem nikdy před rozhodnutím, jako stál Manuel Moravec, co udělat jako v danou chvíli, ale nestalo se mi, že bych měl tohle dilema zásadně musel řešit. Já vlastně třeba, když jsem stál třeba před nějakým těžkým úkolem, jako já jsem spolupracoval svého času jako pomocný režisér s Milanem Cízlarem, kterého asi zdravím tímto, hrozně si ho vážím, super člověk pro mě a strašně jsem se u něj hodně naučil. A když si přišel těžký projekt, který se jmenoval Krev zmizelého. Byla to taková sága a historická a teď jako chodili ty spolupracovníci Evženka Rážová a další jako architekti a tak dále a říkají, ježišmarja, to je strašně těžký úkol, který tady máme před sebou, ten scénář je neuvěřitelně těžký. Ale vlastně v tu chvíli já jsem jako třeba to takhle nevnímal. Já jsem vnímal, že stojí před náma strašně moc práce, která bude jako náročná, ale bude super vlastně a strašně jsem se na to těšil. A ty obavy těch lidí, který jako přicházeli do toho týmu, jsem přetavil v to, že vlastně jsem opravdu věnoval to spíš té práci a komunikaci s těma lidma a vlastně ty výsledky většinou jako se mi vyplatily k tomu takhle přistupovat.
Rozumím, že prostě překážku nevnímáte a priori jako překážku.
Ne, vždycky prostě je to challenge nějaká, je potřeba jakoby s ní bojovat a překonávat ty věci. A vždycky jako i na každé věci je potřeba si najít něco, proč to člověk jako dělá. Nějaký důvod, který ho posouvá jakoby dál. Nějaký moment, který může být důležitý třeba pro další jakoby vývoj nebo něco.
Myslím, že jako určité taky hledání ještě u této postavy bylo, protože je to právě odsuzovaná finální postava historicky, ale je hlavní postava, takže to není jenom sledovat holou hlavu, ale sleduju i jistý charakter, který není teda úplně a priori hrdinský. Hledal jste v něm světlo, něco dobrého a našel jste to, aniž jste to musel umělecky dotvořit, to znamená, že to z té historie vystupovalo. Sám jste říkal, že nebyl černobílý, to znamená, něco to být muselo, ale zajímá mě, co bylo tam, jeho světlo.
Je tam určitý element, on miloval svoje syny. Měl tři syny a byl ochoten pro ně udělat cokoliv. A přichází moment v jeho životě profesním, kdy opravdu se dostává na dno jako vlastně svých jakoby nějakého svého života, ale a má tři syny. A teď jako si říká, co budu dělat, musím se o ně nějakým způsobem postarat. V jednu chvíli prostě přišlo to laso stran nacistů a já si to dneska nedokážu představit, to nebyl hloupý člověk, aby nevěděl, co se opravdu jako děje. Ale vlastně musel jako řešit nějaké dilema a rozhodl se, protože prostě začne pracovat. A bohužel jako
na kterékoliv straně pro ty děti.
Bohužel jako by vlastně stál najednou ve stínu jakoby toho režimu.
Já myslím, že to vlastně přináší totiž určitý jako vlastně akt jisté tolerance k lidem a respektu toho, že ne vždycky se nacházíme v situaci, která je vlastně volitelná, že to je prostě Sofína volba někdy.
Muselo to být strašně těžké. No. Ale jako asi to těžko můžeme rozsoudit, protože ta historie se různě vyvíjela a daná situace byla různá. Ale jako musel to vědět, musel prostě zavírat oči před některými věcmi a to je odsouzení hodné, si myslím, že tam jako vlastně asi není úplně jako nějaký jako z historického pohledu nějaké opodstatnění nebo nějaká omluva pro to jednání. Oni mu totiž ukázali, to ještě další věc, oni jako nacisti ho provezli po Německu, které v danou chvíli opravdu bylo jako na vzestupu hospodářsky, neuvěřitelně. K tomu tam zlížili opravdu Francouzi, k tomu Britové, koukali prostě, co se tomu Hitlerovi v tom Německu v danou chvíli podařilo. A to bylo opravdu neuvěřitelné. A jako tam je tam prostě, my jsme si pomohli archivními záběry, kdy v tom prvním díle to vidíte, kdy on jede po té fakultativní cestě po Německu a vidíte to Německo opravdu v rozkvětu a to jsou reálné záběry z Německa. Prostě jako vidíte, že to je prostě neuvěřitelné. A to já jsem viděl ty záběry, říkám, to je New York, prostě to je prostě neuvěřitelné. A když si vezmete, že jako 3-4 roky předtím to Německo se zmítalo v obrovské hospodářské krizi s neuvěřitelnou, jako třeba 80% nezaměstnaností. A oni platili velké reparace i po první válce, prostě nemohli zbrojit, že? A ten Hitler vlastně udělal to, že se vykašlal na všechny mezinárodní dohody a začal zbrojit prostě ve velkém a dalším práci.
Je to nevyčerpatelné téma, ta druhá světová.
Já jsem vždycky překvapený, co tam ještě všechno jako je. Já vedu jako debaty třeba s režisérem Jiřím Svobodou, to je nevyřešená studnice taky informací a to je vždycky pro mě hodně zajímavé vnímat to i vlastně očima pana profesora, když to tak řeknu.
Pro mě taky zajímavé si povídat s naším dnešním hostem Biser Arichtef. Režisér Biser Arichtef je náš dnešní host, ale nemusíme se věnovat jenom anatomii zrady. Vlastně můžeme úplně zradu opustit. Bisi, můžu vám říct Bisi? Vrnka vám říká Bisi, že jo? Bisi, to je hrozně totiž hezký. Bisi, my bychom měli trošku k vám, když je to takový vzácný okamžik, že vás máme na rozhovor, buví, kdybyte mít zase čas, až povolí karanténa. Tak vy sice máte bulharské kořeny, jako čistokrevné, ale jste Ostravák, si to dobře říkám.
Je to tak. Jste Ostravák. My jsme s bratrem první vlastně generace naší rodiny, který jsme se narodili už tady v Česku. Mm-hmm. A vlastně celý zbytek naší rodiny jsou všichni Bulhaři. No. Je to
a tak. Jsou v Bulharsku?
No, jsou v Bulharsku.
Máte tam
část rodiny se ještě přestěhovala taky do Čech, ale vlastně jsou v Bulharsku.
A Bulharsko je prej hrozně hezký. My tam máme doporučeno jet, až to půjde.
Já jsem před pár lety posadil do auta svého tatínka a vlastně tak, jak jsem chtěl trošku poznat tu zemi, tak jsem říkal, pojď tati, pojedem na výlet. Zbal si věci aspoň na týden, ať máš. A jeli jsme na takovou 10-denní cestu po Bulharsku, kterou já jsem vlastně nevěděl, kde začne a kde skončí, protože jsem říkal, tati, řekni ty, kam jedeme. A bylo to opravdu ze dne na den. Já jsem mu zavolal, vlastně mu říkám, hele, co máš teď jako v plánu následující týden? On říkal, no mám tam nějakého doktora. A říkám, hele, tak to převolej, pojedeme do Bulharska. Táta trošku, co? Hele, vyzvednu tě v Brně na nádraží. Tak jsem ho vyzvedl v Brně druhý den a jeli jsme po Bulharsku. A bylo to hrozně hezký, byla to pěkná cesta po různých jako monastyrech v horských a po různých historických místech, po místech, kde se odehrávala opravdu historie bulharská, a tatínek studoval bulharskou historii, tak vlastně jsem k tomu měl vždycky s nějakým drobným výkladem.
To je úplně ideální, jako dva chlapy, táta a syn, to je fantastický. No a ta Ostrava, ta vám přinesla něco, co já také bych bývala hned nevěděla, ale zjistila jsem, že vy jste začínal úplně s kapelou Krštof. Tak trošku nám tam zaspomínejte. Takže vy jste klidně nemusel být režisér, mohl jste být slavný člen kapely Krštof.
No, mohl jsem dělat muziku, kdybych tam zůstal tenkrát, kdo ví.
Kytara. A proč tam nezůstal? Tak jak to, že vás zlákal ten film víc než hudba?
Byla to taková, jako my jsme vlastně byli někdy v začátcích kapely Krištof, ještě prakticky úplně jiném složení, nebo v podstatě z toho tehdejšího složení.
Jakože někde dneska, v obýváku, nebo v garáži, jakože úplný.
No, byli jsme různě po zkušebnách a tak dále, on to dlouho nikam nevedlo. A já jsem začal potom studovat film, a kapelu jsem tak jako víceméně už nemohl dělat a dosadil jsem místo sebe bratra do kapely.
Jako usoudil jste, že on jako víc má na říkám, tu hudbu.
Bude chybět asi někdo a brácha rád hrál, mu se to líbilo, tak zůstal v kapele brácha. No a to bylo fakt jako hodně dávno, já v podstatě to ani nikomu neříkám, to vždycky to na mě někdo vytáhne a já se vždycky musím smát, protože to bylo opravdu dávno a...
Tak už jste tak slavná kapela, rozumíte, že... To bylo v Havířově,
jak jsme byli kamarádi, jsme kamarádi, myslím si, s Richardem a s kapelou vůbec jako do dneška, protože jako na téma kapely Krištof můžu říct jenom samé dobré věci, protože to je parta opravdu kamarádů. Ty lidi k sobě mají hodně blízko v životě a jsou prostě opravdu jako často spolu a respektují se a žijou jako fakt hodně spolu.
By se rád jde, náš dnešní host na dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Musím říct, že úplně každá dnešní píseň mi připomíná, že je 1. máj, den lásky, a naším hostem je Biser Arichtev. A doufám, že oceňujete, Bisi, že jsem tím nezačala, ale že tím končím. Děkuji. Vy samozřejmě máte teď velikou žhavou novinku, která jaksi s 1. májem významně souvisí, tedy s dnem lásky. Ale asi teď máte každý den plný lásky.
Tak, jako u nás, jako musím říct, že tak vypadá, no. Jako, protože my čekáme miminko a jako ten čas, který my teď trávíme jako spolu, je pro nás jako neuvěřitelně cenný, protože Veronika je jako fakt hodně vytížená, já jsem vytížený a vlastně my jsme třeba nikdy jako v našem sedmiletém vztahu nebo kolik nestrávili tolik času spolu ještě.
Jako teď, když je karanténa.
No vůbec.
Takže to tam vlastně přišlo krásně.
To je úplně nová zkušenost.
Vlastně jako, spolu žijete úplně.
A zrovna čekáme miminko, tak je to super vlastně. Jako, že my nemáme doma žádný jako problém, nebo protože často se to děje, že najednou ty lidi jako jsou hodně spolu a je tam jako ponorka. Jako neříkám, že prostě nemáme jako momenty, ale vlastně obecně za ty, já teď nevím, 2 měsíce nebo skoro, já už to nevnímám skoro, kolik to je. Jako my máme fakt hrozně hezký ten vztah, vlastně zjišťuju, že vlastně všechny ty věci, pro které jsme se brali a který jako na sobě máme, tak nám jako fungujou a já jsem jako šťastný, musím říct.
A prohlubujou vlastně tím, to je krásné.
Je to tak, no, máme jako víc času si povídat, víc času se věnovat tomu, jakoby, co vlastně budeme chtít dělat a tak. Takže obecně jako jsem fakt rád za ten, vlastně paradoxně, musím říct, že je to hloupý to tak jako říct, ale vlastně jsem rád za ten čas, který můžeme strávit spolu.
Ne, tomu naprosto tomu rozumím. No až to všecko opadne a vy se pustíte do práce, tak co to bude?
Mám roztočený seriál pro Českou televizi, který má velmi zajímavé téma. Myslím si, že bude diváky hodně bavit a zajímat. Je to hodně emocionální téma. Je to o tom, že dvěma rodinám v porodnici vymění dítě.
A počkejte, já v tom bude dělat můj tatínek.
Ano.
No to já vím, že on se to na to doma chystá. Ano. No tak to já vím, tohle je
neuvěřitelný,
téma.
Neuvěřitelný, musím říct, jako tolik životního optimismu a lánu, který má ten přístup jako vůbec k té práci. A vlastně tak, jak jsme se potkali asi dvakrát zatím, tak přenáším do toho týmu lidí neuvěřitelnou energii. Moc ho pozdravujte, prosím, doma.
Já mu to vyřídím velmi ráda, ale chápu, že to na něm vidíte, protože vy to sám máte, víte to, by si. No, máte to úplně stejně.
Tohle je fakt super, jako, protože já jsem šťastný, taky vlastně tam máme taky moc hezký obsazení. Já tam mám Marka Adamčíka, Martu Danzingerovou, prostě. Je tam váš tatínek, je tam paní Švormová, je tam Sabina Remundová, David Novotný a tak dále. Tak já mám strašně zase hrozně hezkých jako lidí kolem sebe. A to je možná to, co se mi jako vlastně děje, že vlastně mám to, nějak se mi to děje, no. Prostě, že prostě potkávám takový lidi, že vlastně mám ten život jako vlastně hezky. Třeba když jsme dělali tu anatomii, jsme se potkali zase po čase dlouhým s Ondrou Vetchým. A to je taky strašně jako zajímavý, protože Ondra Vetchý je neuvěřitelně jako poctivý v tom přístupu k té práci a vždycky jakoby má otázky a chce vědět proč a jak a tak. A prostě, když třeba malinko zlenivý člověk nějakou chvíli, tak to jsou lidi, kteří vás jako nenechají. A to je strašně důležitý mít tyhle lidi kolem sebe, protože jakoby vás to furt udržuje v nějakém jako provozu.
Moc tomu rozumím a je vidět, že to přitahujete. Tak já vám moc děkuji za dnešní rozhovor. Hladím bříško Verunce, pozdravuji, buďte šťastní a ať vás tohle, to, co kolem sebe máte, nikdy nezradí.
Děkujeme moc, zdravím všechny diváky a pusu pod prvomájovým stranem. Trošku
prvomájové blízké setkání skončilo, ale před vámi i námi je víkend, ať ho máte krásný, jak jsem říkala, lásky plný. V pondělí se můžeme společně těšit na herečku kolegyni Míšu Kuklovou. Tak krásný den.